Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht dënjë me kryetitujt. Pandemia arrit shkallën e varfëris në Kosovë. Asnjë fëmijë i lindur nga nënat e infektuara me koronavirus nuk është prekur nga sëmundja që shkakton ai. Shtetet e bashkuara regjistrojnë mbi 100.000 viktima si pasojë së mundjes COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i personave të vdekur si pasojë koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ka tekaluar shifrën 100.000 në më pak se 4 muaj. Shubaja një herësh është kthyer në vendin e parë me më së shumti viktima, ndërkohë që 1.69 milion persona të infektuar me këtë virus në territorin amerikan përbëjnë 30% të shifrës globale të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Rasti i parë infektimit ishte raportuar në Washington më 21 janar. Në gjithë botën deri më tani janë regjistruar 5.6 milion persona të infektuar me koronavirus. Prej tyre, 354.000 kanë vdekur nga koha kur është raportuar për rastin e parë të infektimit në qytetin kinez Wuhan në fund të vitit të kaluar. Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Peter Maurer, ka raportuar se janë regjistruar 208 sulme të lidhura me koronavirusin ndaj punëtorëve shëndetësor në 13 shtete të botës nga muaji mars. Maurer ka thënë se punëtorët shëndetësor janë duke u sulmuar dhe abuzuar, derisa sistemet shëndetësore janë duke u shënjestruar në kohën kur nevojiten më së shumti. Këto sulme përbëjnë dallimin më të madh në çajsin e shumë kombëve ndaj punëtorëve shëndetësor, nëpër të cilat personat e vijës së parë të frontit kundër virusit janë respektuar, duar trokitur dhe përgëzuar. Kriza me COVID-19 po rrezikon të kthehet në krizë të mbrojtjes, ka thënë Maurer para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Incidentet dallojnë nga kërcënimet verbale deri te djegja e objekteve që kanë strehuar pacient të prekur nga koronavirusi. Kryetari i qytetit amerikan Minneapolis, Jacob Frey, ka bërë thirrje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor, e cili shihet duke bërë presion me gjuhë në qafën e një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestoj, pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. George Floyd më vonë ka vdekur në spital, incident që ka nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme të viteve të fundit, kur persona me ngjyrë kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor. Racës së bardh. Zyrtari policor bashkë me tre persona tjerë të përfshirë në arrestim janë pushuar nga puna. Motra e Floydit, Bridget Floyd, ka thënë se zyrtarët policor duhet të akuzon për vrasje të vëllajt të saj. Prezidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se i ka kërkuar Byros Federale të Hetimeve dhe Departamentit Amerikan të Drejtësisë që të nisin hetime rreth këtij incidenti. Parlamenti i Kinës ka miratuar ligjin e ri të sigurisë për Hong Kongun, i cili parashem se kryet krim në rast se dëmtohet autoriteti i Pekinit në këtë territor. Ky dokument që tani kalon në udhëtecinë e lartë të Kinës ka shkaktuar shqetësime të mëdha në mesin e atyre, që besojnë se ky vendim mund të jap fund statusit unik që ka Hong Kongu. Ai po ashtu mund të mundsoj Kinës për herë të parë të angazhojë agjencitë e saj të sigurisë në këtë rajon. Vendimi i autoriteteve kineze ka rezultuar me val të re të protestave në Hong Kong. Përleshët kanë rinisur të mërkurën. Po këtë ditë edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se zhvillimet në Hong Kong nuk kuptojnë se ky rajon mund të mos ketë më autonomi në shkallës së lartë nga Kina. Sipas tij, kjo i bie se para ligjit amerikan Hong Kongu nuk e meriton të trajtohet ndryshe nga pjesa tjetër e territorit kinez. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh në proceset e kaluara të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ndonse shumica prej tyre nuk janë zbatuar. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se para nisjes së çfarë do procesi të ri të negociimit, Kosova duhet ta ketë qartë se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ai proces. Raport i Shkëlqimi Senajt.
Kosova dhe Serbia nisën një proces të bisedimeve qysh në vitin 2019. Proces ky që filloi si teknike për të shndruar shumë shpejt në proces politik. Pas disa vitesh takime bisedime në Bruksel, marrëveshja e parë parimeve që rregullon normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. U nënshkrua me 19 prill të vitit 2013, por që nga ajo kohë shumë pika të marrëveshjes nuk kanë gjetur zbatim. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se procesi i kaluar i dialogut u kalon hapësirë paleve që të neglizhojnë implementimin e marrëveshjeve.
Ka fillet të dipolve që të interpretojnë si pas njërezve të marveshjet, ka bërë që në fakt që kemi marveshje cilat është vështirë të zbatohen në teren.
Si pas Krasniqit, marveshjet e arritura në procesin e kaluar të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë nuk kam pasur të përcaktuar mira statusin ligjor, gjë që i ka bërë të pa implementueshme.
Na kemi pa dhe faktin që këto marveshje në aspektin e statusit të ligjor nuk e kanë mirë të përcaktuar, përse marveshja aprilit është marveshje ndërkombëtare për palën kosovare, se është ratifikuar në kuvend të detat e votave, por nuk është e njëjtë edhe për Serbinë, pasi nuk është ratifikuar në kuvend. Në fakt, gjykata kushtetuese atje shpreson që është një dokument politik, dhe prandaj dhe nuk mund ta interpreton pra në Serbi.
Njohësja e zhvillimeve politike Donika Emini thotë se do të jetë problematike që Kosova të kthehet në tryezën e bisedimeve, pa e qartësuar se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ky proces.
Kemi pas tendencë prej 2018-s me ndarë dhe partner strategjik në raport me Kosovën dhe besoj që pjesërisht kemi arritë me bë këtë. Rrështimi i presidentit që bëhet kryeministri tradicionalisht pas bëres tregon që ne kemi bukë qarjes transatlantike në raport me Kosovën, edhe që sot t'ja shohim pasoja.
Fakti se Bashkimi Evropian dhe SBA nuk kanë mendim të përbashkët, sa i takon bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Eminit dëshmohet edhe me mosgatishmërinë ambasadorit Richard Grenell, që të diskutojë për këtë proces me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.
Sot e kemi një SBA e cila shumë pak komunikon me BE-n. Aftë referohen fakti që Lajçak ka shprehur interesim me diskutu me Grenellin në lidhje me Kosovën, mirë po këj fundit nuk është se ju ka përgjigjë pozitivisht apo nuk ka qenë entuziasmuar shumë për ta vazhduar apo për të ndërtuar këtë marrëdhënie apo këtë koordinim.
Rifillimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duket i pamundur për shkak të dallimeve të mëdha me spektrit politik në Kosovë. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është prehur kundër faktit që në vazhdimin e bisedimeve rolin kryesor të ketë Bashkimi Evropian. Presidenti Thaçi ka kundërshtuar edhe emrimin e Miroslav Lajçak si përfaqësues special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Ndryshe nga presidenti Thaçi, kryeministri në detyrë Albin Kurti është prehur i gatshëm për bashkëpunim me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org.
Prej shpërthimit të pandemisë me koronavirus në Kosovë është vërejtur rritje e numrit të familjeve që kanë bërë kërkesë për asistencë sociale dhe kanë kërkuar ndihmë nga shteti. Edhe në kryqin e kuq të Kosovës konfirmojnë se listës prej mbi 14.000 familjeve janë shtuar edhe shumë familje të tjera në të gjitha komunat e Kosovës. Ekspertët ekonomisë parashojnë probleme të mëdha nëse nuk krijohen politika të dhura fiskale për të rritur punësimin. Holsit në sjell Luljeta Krasniqi.
Situata e krijuar në Kosovë nga pandemia COVID-19 ka ndikuar në humbjen e vendeve të punës, rënje të aktivitetit ekonomik dhe rrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë. Në Kosovë të dhënat e disa mekanizmave tregojnë se numri familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfra është rritur gjatë kësaj kohe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Transfereve dërguar Radios Evropa e Lirë, konfirmohet se gjatë periudhës mars-maj numri i familjeve me asistencë sociale është rritur për rreth 700. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muarem Shahini shpjegon.
Bazuar në dhënat e muajit mars për vitin 2020, familje shfrytëzuese të asistencës sociale kanë qenë 24.198 familje. Person muajin prim për këtë vit numri i familjeve ka qenë 24.697. Si pas dhënave të muajit maj 2020, shfrytëzuese të asistencës sociale janë 24.864 familje, po shohim një rritje eksponenciale. Që krahasuar me muajin mars, për të vitit 2020, numri i familjeve është rritur në 666 familje.
Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Në bazë të dhënave të mbledhura nga qendra për punë sociale në Kosovë, numri i familjeve që kanë aplikuar për të marrë një asistencë sociale prej 130 euro është rreth 70.000 familje. Rritjen e numrit të familjeve të varfra gjatë kohës pandemisë konfirmojnë edhe në kryqin e Kuq të Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se listës prej 14.000 familje nevojtare në kryqin e Kuq gjatë kohës pandemisë janë shtuar edhe shumë familje të tjera.
Për pandemis COVID-19, dhe ne kemi pas një numër mjaft të madh familje dhe nevojtare të cilat kanë kërkuar ndihmë në zyrat e kryqit Kuq Kosovës dhe të cilave ju kemi ndihmu. Qysh prej fillimit do të ne kemi prezulluar gjithë aktivitetet tona që kemi planifikuar për këtë vit dhe jemi marrë ekskluzivisht vetëm në përkrajin e familjeve nevojtore. Është vërejt një shtemi numre do të këtyre familjeve të cilat kanë kërkuar ndihmë.
Mbyllja e detyrueshme e bizneseve dhe kufizimi aktiviteteve ekonomike për të frenuar përhapjen e koronavirusit ka bërë që shumë të punësuar të pezullohen nga puna. Një ulëmtim i organizatave ekonomike në Kosovë pati vënë pas se 30% ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Profesori ekonomist Musalimani thot për Radio Evropa e Lirë se varfëria do të jetë një problem që do ta përcjellë Kosovën nëse nuk do të arrihet të krijohen politika të duhura fiskale për të rritur punësimin.
Deri në fund të vitit do të kemi një problem ekonomik, një rërje të ekonomisë pasi që me shumë të tërë kanë qenë të aktivizuar bizneset. Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve do të jetë larguar, që ndikon shumë negativisht. Normalisht rrit problemi social, rrit papunësia dhe në këtë mënyrë jemi të rritja edhe
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% të qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar se deri më tani në Kosovë kanë lindur 4 gratë të prekura me koronavirusin e ri. Megjithatë, foshnjat e tyre nuk janë infektuar dhe janë mirë me shëndet. Deri më tani, as organizatat botërore të shëndetësisë nuk kanë gjetur lidhje të bartjes së virusit nga nënat e fryti i saj, nëse kanë publikuar udhëzime se si duhet kujdesur nënat e infektuara me këtë virus për më të vegjëlit e tyre. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 4 gra 7 zëna të prekura me COVID-19 kanë lindur fushnjët e tyre, mirë po virusi nuk ka prekur të posalindurit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Jakup Ismaili, drejtori i klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës. A i shton se aktualisht është edhe një grua shtatzën e prekur me koronavirus e që është në nënbikëqyrjen e stafit të ginekologjisë.
Fushnjët jëmë të sukë, gjitha jëmë të sukë, gjitha ka me zëtu negatë.
Në klinikën ginekologjike brenda qendrës klinikë universitare, janë ndarë 20 shtretër në një repart të posaçëm, ku janë trajtuar gratë dyshuara që janë të prekura me koronavirus, por edhe ato që kanë rezultuar pozitive.
Është një repart i veçantë për lindje me COVID, e cila po sillen sallën në lindje, sallën operacionit, po sillen 5 dhoma, 20 shtretër janë për, kanë qenë të rezervume për stacionat me lindje me prerë. Qof lindje me prerë cesarore, qof lindje normale.
Drejtori klinikës neonatologjike në QKUK, Gjevdet Gojnovci, bëri të ditur se foshnjat gjatë gjithkohës së pandemisë kanë pasur një trajtim të veçantë mbrojtjeje. Ai tha se prej datës 13 mars, kur edhe është shfaqur rasti i parë me COVID-19 në Kosovë, kanë lindur 180 foshnje. Në këtë numër nuk është i përfshirë muaji maj.
Është fatmirësisht se gjitha foshnjat që kanë lindur nga nanat me që të shua, po janë trajtu me herët me COVID, kanë qenë negative. Ne kemi një aftësi dhe qanë për këto foshti që trajtohon, një dëmë thamë që trajtohon me COVID. Po fatë mirësishë në Kosovë, nuk është vërtetuar e nëse kanë dhe një foshti me COVID pozitiv, me test pozitiv.
Ndryshe në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë të infektuar me koronavirusin e ri 3 mjek ginekolog. Ndërkaq në një prononcim të mëhershëm, mikrobiologu Luj Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë se gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi se sa pjesa tjetër e popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.